Новини Радіо Свобода.
9:30 у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Верховна Рада ухвалила закон про пенсійну реформу. Президент вніс зміни в таємне рішення про військову співпрацю з окремими державами. Лідери Болгарії, Греції, Румунії підтримують членство Сербії в ЄС. Далі докладніше.
Події в Україні.
Верховна Рада ухвалила закон про пенсійну реформу. Це сталося напередодні. Закон передбачає осучаснення, перерахунок призначених раніше пенсій з урахуванням середньої зарплати на рівні 3764 гривні, скасування 15-відсоткового зниження пенсій працюючим пенсіонерам, запроваджується гнучкий коридор пенсійного віку 60-65 років і можливість компенсації відсутності страхового стажу. Загалом, за законом передбачене підвищення пенсій 9 мільйонам пенсіонерів на суму від 200 до 1000 гривень із жовтня 2017 року. Президент Петро Порошенко вніс зміни в таємне рішення про військово-технічну співпрацю з окремими державами. Зміст рішення, як і перелік цих окремих держав, є таємним. Первісне рішення РНБО з цього приводу з'явилося в серпні 2015-го. Ще раніше, більш ніж через рік після початку гібридної агресії Росії проти України, уряд денонсував укладену в 1993 році угоду з Росією про військово-технічну співпрацю.
Міжнародна тема.
Прем'єр-міністри Болгарії, Греції, Румунії заявили, що підтримують Сербію у її прагненні приєднатися до Європейського Союзу. На їхню думку, цей крок допоможе гарантувати мир і безпеку в регіоні. Всі ми знаємо, що природне місце Сербії в Європейському Союзі, сказав прем'єр Болгарії Бойко Борисов після зустрічі 3 жовтня у місті Варна. Прем'єр Греції Алексіс Ципрас, румунський прем'єр-міністр Міхай Тодоса і президент Сербії Олександр Вучич також були присутні на переговорах. Основна увага була зосереджена на спільних інфраструктурних проєктах, економічній, енергетичній співпраці і питаннях безпеки. Сербія поряд з Чорногорією найбільш близька до вступу у Європейський Союз, західно-балканська країна. Вона ініціювала переговори з Брюсселем у 2014 році. Американська інтернет-корпорація Yahoo заявила, що 3 мільярди облікових записів користувачів були зламані в результаті порушення даних у 2013 році, що втричі перевищує масштаб оціненої раніше крадіжки. Напередодні компанія повідомила, що відправила електронні листи з повідомленнями про додаткові облікові записи користувачів, пошкоджених інцидентом 4 роки тому. Yahoo вперше виявила порушення в грудні 16-го, заявивши про крадіжку інформації з іменами, адресами електронної пошти, номерами телефонів, датами народження тощо. Що очікується, що ця інформація збільшить кількість претензій, пов'язаних із позовами з боку акціонерів і власників акаунтів Yahoo. На цьому все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю усіх, хто нас чує та бачить. У студії «Ранкової свободи» Дмитро Баркар. У цій частині програми будемо говорити про те, скільки українців і як часто, і з якою метою користуються інтернетом.
Найпопулярніші сайти – це соціальні мережі і сайти, на яких можна подивитись безкоштовно відео, або музику скачати, або якісь тексти, саме безкоштовно.
Як українці використовують інтернет? Наскільки вони відповідають світовим трендам? Чи враховує потреби користувачів український сегмент мережі? Відповіді на ці та інші запитання будемо шукати разом з учасниками програми. Приєднуйтесь до дискусії і ви, шановні слухачі та глядачі, телефонуйте, коментуйте, запитуйте. Підписуйтесь на подкаст програми на сайті Радіо Свобода.орг чи на SoundCloud. Якщо вам зручніше переглядати трансляцію на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн, підписуйтесь на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, 66% українців регулярно користуються інтернетом, найчастіше для розваг, пошуку інформації і для того, щоб робити покупки. Про це свідчать результати глобального дослідження, проведеного на замовлення компанії Google. Українці стали використовувати більше пристроїв для доступу до світової павутини, причому як молодь, так і люди старшого віку. Причому найчастіше смартфони. Для чого проводяться подібні дослідження, про що вони свідчать, чи задовольняє український сегмент інтернету потреби користувачів. Про це говоримо з гостями програми. Це спеціаліст із інформаційної безпеки Костянтин Корсун. Доброго ранку, він поряд зі мною в студії. І має бути з нами на зв'язку співзасновник компанії Бража Security Володимир Стиран. Вітаю вас, пане Стиран.
Добрий ранок.
Отже, пане Корсун, ну давайте от з простого почнемо. Навіщо взагалі Google робить подібні дослідження і, зокрема, публікує? Ну, тобто, якби для себе робили, це зрозуміло. Навіщо їх оприлюднюють?
Ну, це, власне, як результат якоїсь роботи, бо без інтернету Google нікому не потрібен. Ми ж це розуміємо, так? А, тобто, ну, якась така підстава для того, щоб, ось дивіться, ми розвиваємося, ми потрібні все більше і більше, і все більше людей цього потребує, не може без цього жити. Тобто, заходьте на Google, шукайте. Ну, тобто, це така прихована, нібито така непряма, дуже така опосередкована реклама себе коханого. Ну, це є так можливо. Але взагалі, ну, якщо серйозно казати, то насправді великі компанії приділяють дуже багато уваги таким якимось соціальним, особливо міжнародні компанії величезні, таким соціальним таким штукам. Тобто ми не тільки заробляємо гроші, ми піклуємося про суспільство.
Угу. Пане Стиран, а як ви оцінюєте, власне, результати дослідження, от, зокрема, щодо 66% населення, яке користується? Тобто, ну, це багато чи мало, власне, ну, для України? Чи ми, ну, чи ми йдемо до 100%, чи дійдемо до 100%? Які, власне, перспективи? Чи велика це цифра, чи маленька?
Мені важко оцінювати, наскільки вона відповідає дійсності, але це, ну, нормальний середній показник розвиненої країни, в якій мобільних телефонів, зокрема смартфонів, більше, ніж інших комп'ютерних пристроїв. Тобто ви купляєте собі якийсь новий, навіть дуже-дуже простий і дешевий смартфон, ви одразу маєте доступ до інтернету. Тобто це відбувається автоматично. Незалежно від того, що ви ним користуєтесь, вас одразу приписують до користувачів інтернету. Ну, цифра більш-менш адекватна.
Скажіть, а от те, що переважно смартфонами користуються в Україні, це теж типова ситуація, чи це якась особливість українська?
Ну, звичайно.
Смартфони звичайно, що?
Скільки людей на планеті. Звичайно, так. Це нормально.
Ні, я розумію, що це нормально. Тобто це в усьому світі зараз більше користуються смартфонами, так?
Ну, це основний ваш комунікаційний пристрій. Будь-якої зараз. Ви менше користуєтесь комп'ютером, ніж смартфоном. Тому що завдяки ньому ви завжди на зв'язку, ви соціалізуєте, ви поширюєте дані про себе і отримуєте дані про ваших близьких і близьких.
Зрозуміло. Дякую. Пане Корсун, а що стосується поведінки українців в мережі, тобто пошук інформації, розваги, відео онлайн, покупки? Це теж така, ну, типова ситуація. Тут є українців якісь особливості? Можливо, якщо не виходити навіть з дослідження Google, можливо, ви, крім цього дослідження, про це щось знаєте?
Про це дослідження я нічого не знаю, але знаю якісь, може, загальні тенденції. Тобто українці, по великому рахунку, нічим від інших мешканців планети Земля не відрізняються. Тобто ми достатньо цивілізована нація, яка там посеред Європи знаходиться. Хоча, ну, у нас є якісь певні, можливо, особливості національні, але глобально, порівнянні з усім світом, звичайно, ми просто користувачі інтернету. Інтернет – це транснаціональне, це глобальне, це, власне, якісь поведінка користувача, вона більш-менш типова. Тобто, я не думаю, що у нас якісь є суттєві відмінності у поведінці користувачів, українських користувачів інтернету.
А чи є відмінність в Україні в тому, як почувається електронна комерція? Ну, зокрема, да, от обсяги продажів, послуг електронною мережею. Ну, в якому стані, як почуває себе цей сегмент?
Якщо ми можемо порівняти це з там середньою школою, то це ми десь у третьому класі. Тому що ми дуже, ну, не розвинута, скажімо так, у порівнянні з Європою, з там Штатами, Канада, у нас дуже низький рівень розвитку електронної комерції, і чому це інше питання, але низький, на жаль.
Угу. Пане Корсуна, от на вашу думку, от сегмент український електронної комерції, він відповідає попиту, ну, та, з боку користувачів, чи він є меншим за попит, чи більшим за попит, тобто от як корелюється ці от попит і пропозиція власне електронної комерції?
А я не експерт у цьому питанні, я можу сказати лише як користувач і, ну, щось трохи розумію в інтернет-безпеці. А попит і пропозиція, вони завжди збалансовані. Тобто, якщо буде великий попит, відразу підніметься пропозиція. І навпаки. Якщо немає попиту, падає пропозиція. Тобто, ну, мені як користувачу, мені б хотілося, звісно, щоб мені було зручніше щось купувати, так? Але я маю довіряти магазинам. А оскільки у нас ну, такий собі рівень довіри до інтернет-магазинів, де ви можете розраховуватися вашою карткою, ну, доволі низький, бо ваші дані можуть бути, картки ваші можуть бути викрадені, ще щось.
Давайте, я перепрошую, вас переб'ю. Давайте ми про зараз, я хоч спитаю у пана Корсуна його думку про стан, а ой, я перепрошую, у пана Стирана хочу спитати його думку про стан цього сегменту, власне, електронного бізнесу. А потім ми повернемось до питання от довіри і безпеки, це окремо. Пане Стиран, як ви бачите, як ви оцінюєте от сегмент електронної комерції в Україні? Яким є цей стан і від чого він залежить? Чи лише тут економічні чинники визначають його стан, чи, можливо, ще щось є?
Ну, щодо економічних чинників, вони зараз у найкращому стані, тобто все стимулює електронну комерцію, і я не знаю, якщо чесно, деталі результатів цього дослідження, до якого ви звертаєтесь від Google, у мене зараз перед очима рейтинг відвідуваності вебсайтів українських, більше не українських, а з України. Компанія Alexa, це частина компанії Amazon, яка в реальному часі це дослідження проводить. Тобто ви в будь-який момент часу можете зайти на їх сайт і подивитися топ, скажімо так, 100 вебсайтів в Україні. Щодо електронної комерції, я бачу, що OLX знаходиться на 5-му місці по популярності. Розетка.com.ua на 9-му, а AliExpress на 17-му і Prom.ua на 14-му. Тому я думаю, що об'єктивно це свідчить про те, що електронна комерція попитом в Україні користується. Тому що якщо у вас топ-20 є принаймні, ну от IUA я бачу.
Тобто ви говорите про те, що решта сайтів, ну, які в топі, це не українські, так?
Ну, що значить не українські? Це рейтинг відвідуваності сайтів, які користуються популярністю у Україні.
Я намагаюся зрозуміти, чому ви виокремили саме ті, які ви назвали.
Тому що вони стосуються до електронної комерції.
А, так, то не комерційні, тобто, я зрозумів.
Оде онлайн, так? Тобто ви можете там щось купити або продати.
Угу.
І саме це є об'єктивним показником. Тому я думаю, що ситуація непогана, і той факт, що в інтернеті можете купити практично все, що завгодно, це досить хороший об'єктивний показник.
Зрозуміло, дякую. Пане Корсун, отже, про безпеку і довіру. А чому в Україні не надто довіряють от платежам електронним, купівлі?
Ну, тут уже цьому питанні експерт, бо це, власне, кібербезпека. Тому що, по-перше, щоб довіряти певному якомусь ресурсу чи електронному інтернет-магазину. Ну, власне, електронна торгівля – це тоді, коли ви повноцінна, коли ви розраховуєтесь карткою прямо на сайті і вам доставляють там додому чи куди ви скажете придбаний товар. У нас сучасна українська комерція, вона так переважно, дуже рідко, коли так працює, ви просто цей магазин, він як витрина така електронна, uh-huh. Так? Вибираєте товар, а оплачуєте чи за фактом доставки, чи якимось шляхом. А у нас, по-перше, не дуже, не усі продавці використовують безпечні шляхи, ну, тобто, комунікації, так, для розрахунків. Я намагаюся просто уникати професійної якоїсь там лексики.
Роз'яснимо раптом, що.
Так. Використання онлайн платіжних карток, вона потребує, це потребує певного рівня безпеки комунікації, і щоб ця, ці дані про платіжні картки, вони не витікли чи не були зламані, ну, якимось чином не пішли не за призначенням. Так? У нас у цьому біда, бо треба мати певний рівень знань про кібербезпеку, забезпечити цю кібербезпеку для, і для самого магазину, який можуть зламати, і для користувачів, які користуються цим сервісом. По-друге, має бути ефективна система контролю та покарання порушників цих кіберзаконів. Тобто у нас є кіберполіція, але, на жаль, ефективність її ще дуже далека від ідеальної. По-третє, перше і друге породжує довіру до інтернет-магазину. Тобто і це, ну, власне, повинно бути комфортно для користувача, щоб все працювало, платежі доходили, товари приходили вчасно, за призначенням і так далі. Ну, це вже така звичайна комерційна діяльність, яка не має прямого стосунку до кібербезпеки. Тобто оці два аспекти – забезпечення кібербезпеки і контроль дотримання законодавства кібербезпеки – у нас, на жаль, якось не тиво, не дуже.
Цікаво уточнити. Ви взагалі теоретично могли би перетинатися в своїй діяльності з представниками кіберполіції, але чи ви їх бачили колись?
А, ну як, звісно, бачу.
Багато людей мають сумніви в існуванні цієї структури.
Ні, вона існує, дійсно, це правда.
Ну, добре. Але все-таки, щодо безпеки, от платежів, це... теоретичні небезпеки, чи Україна якось вирізняється там кількістю випадків, коли гроші пішли не туди, коли...
А, ви знаєте, в мене статистики немає. Мабуть, вона є в той самої кіберполіції, в існуванні якої ви не дуже вірите.
Пошукаємо, попитаємо.
Але випадків за часи усі, ну, там, останні 20 років, їх настільки було багато, що зараз мало хто використовує. Ну, і принаймні, я не знаю, якісь популярні інтернет-магазини, де можна було б розрахуватися карткою. Хоча, можливо, зараз така опція пропонується, так, але, ну, дуже дуже мало хто готовий ризикнути своєю карткою. Я не ризикую.
А можливо якось, тобто взагалі не варто цього робити? Чи можливо є якось, ну, якщо ми могли рядовим користувачам пояснити, якщо я плачу картку, що я там маю бачити, що на екрані, щоб я розумів, що я можу платити, чи чого я не бачу і розумію, що не варто цього робити? Якось можна визначитись в конкретній ситуації, чи...
А, ну, власне, є кілька там дуже простих правил для розрахунків. По-перше, якщо ви онлайн розраховуєтесь, у строчці браузера повинна бути HTTPS, тобто це захищене з'єднання. Є звичайний HTTP-протокол, HTTPS – це, ну, security, це захищений протокол. Угу. Тобто це у строчці браузера можна побачити. Ще можна... сайт має містити сертифікат, так? Ну, це теж як у заголовку браузера, там є такі, в залежності від браузера, замочок такий намальований, на нього тиснути, і там випадає інформація, ким виданий сертифікат, коли він валідний, там, до якої дати і так далі, так? То це базові такі штуки, які, принаймні, якийсь дуже простий рівень безпеки забезпечують вже, так? А далі вже, якщо ви розраховуєтесь карткою, зазвичай перекидає на сторінку процесінгового центру, де, власне, обробляються транзакції. Ну, то вже справа, ну, то вже така більш спеціальна. Звичайній людині важко розібратися, якому процесінговому центру можна довіряти чи не довіряти. Ну, ще там є Verified by Visa, є, тобто, такі від Visa, MasterCard сервіси, які нібито гарантують безпеку транзакцій, так? Але чи дійсно вони видані як верифіковані Visa чи MasterCard? Ну, тут таке, вже треба дивитися дуже уважно. Не знаю, якось... Я поки що дуже вкрай, тільки в крайніх якихось рідких випадках, таких дуже рідких, коли іншого способу немає, ніж картку, ну, вимушений, так. Хоча я, ось, приміром, комуналку сплачую, в мене через один державний великий банк, і вже державний банк теж можна їм начебто довіряти, бо є якісь, тобто я як фахівець у цій сфері, я знаю, ну, десь чув, спілкувався від колег, чув, хто який банк, яку увагу приділяють безпеці своїх користувачів і власній кібербезпеці і так далі. Тобто я, в мене трошки більше інформації, мені легше, так? Тому я довіряю більше одним банкам і менше іншим, так? Але, ну, я не знаю, може, досить непогано там в Ощадбанку, приміром, да, з цим питанням. Тому я комуналку плачу онлайн, не виходячи там з квартири. Тому довіряю. У цьому випадку, але ж це не, важко назвати інтернет-магазином.
Питання по інформованості, досвіду, я так розумію. Пане Стиран, щодо кібербезпеки, от на вашу думку, і взагалі, як виглядає ця картина? От якщо говорити про те, що він в Україні ще недостатній, цей рівень, від кого це залежить? Від тієї ж кіберполіції, від держави? Чи, можливо, власне, від тих, хто працює в сегменті електронної комерції? Чи, можливо, навіть не тільки комерції?
Вибачте, можна я попереднього питання дещо додам?
Так, звичайно, будь ласка.
Дивіться, оці всі ознаки того, чи захищений вебсайт, чи ні, вони, на жаль, можуть дуже легко бути сфальсифіковані. Тому нормальна порада, дійсно практична для людини, яка хоче використовувати платіжну картку в інтернеті, це все, що в інтернеті, довіряти взагалі нікому не можна. Так? Тобто ви маєте розраховувати лише на себе, і для цього ви можете зробити дуже просту річ. Ви заведіть окрему картку для того, щоб розраховуватися нею в інтернеті. І слідкуйте за тим, щоб на ній ніколи не було багато грошей. Так? Тобто вам треба здійснити платіж, скажімо, там, не знаю, на 3 тисячі гривень на місяць в інтернеті, так? Там, за комуналку, за якісь покупки. Ось ви їх переведіть 1 числа і ними розраховуєтесь. Всі інші гроші тримаєте на іншій картці, яку ви довіряєте тільки банкомату, банку, який вам її видав. Тобто ось таке розділення ваших грошових ресурсів, вона вам допоможе в будь-якому випадку втратити не більше, ніж на цій картці було. Всі інші методи захисту, вони наразі не дуже ефективні, тому що повної гарантії безпеки ваших грошей в інтернеті вам ніхто не дасть ніколи. Жоден сертифікат.
Зрозуміло, дуже просто і практично.
Щодо стану кібербезпеки, це не справа кіберполіції, це не справа держави. Кібербезпека – це питання суспільне, це питання, яке стоїть перед нами як суспільством і перед бізнесом, в який ми об'єднуємося для того, щоб заробляти капітал. Так? Тобто ми як капіталістична держава маємо брати цю справу в свої руки, тому що це наші загрози. Ми не можемо покладатися на державу у захисті від кіберзагроз, як це роблять там в Ірані, в Північній Кореї або в Китаї. Так? Ми працюємо трошки в іншій культурі. Ну, нам треба робити це самостійно. Треба вчитися, які загрози бувають, треба вчитися, як від них захищатися, і треба наймати кваліфікований персонал, щоб вони забезпечували бізнесу цю інформаційну безпеку. Це якщо коротко.
Зрозуміло, дякую. Пане Корсун, крім можливих крадіжок з карток, грошей, які ще можуть чекати небезпеки на користувача?
Дуже багато різних небезпек, і люди, чомусь така є популярна думка, ой, та що там у мене красти? Це переважно, мабуть, 80 людей таке скажуть, ой, та що там у мене красти? А ви просто уявіть собі, що зламали вашу електронну пошту, і робочу, і домашню, доступ до вашого ноутбуку отримано, так, не санкціонований. І все ж, подумайте, що ви втратите від того, якщо вся інформація, яка там є, буде знищена, так? А доступ до вашої електронної поштової скриньки буде отримано, так? Або отримано не просто отримано, зламано та щось вкрадено, якому ця інформація нікому не потрібна, а від вашого імені будуть вашим друзям розіслані якісь листи з проханням, там, шановний, там, тра-та-та, там, друзям, родичам. У мене біда, у мене хтось там захворів, дайте гроші ось на цей поштовий, на номер картки, так? Це таке, що сходу можна себе придумати. Тобто небезпеку в інтернеті набагато більше, ніж здається, так? Тобто і це питання довіри, про що, про зломану скриньку, так? А, ну, це і доступ до банківського акаунту, до тобто і опосередково може і до вашого мобільного телефону, так? Бо телефони часто синхронізуються з комп'ютером, там, і якісь двофакторна автентифікація, коли він код вам приходить. Тобто одне за інше чіпляється, і діяльність людини, інформація може не просто буде знищена або викрадена, а скомпрометована. Тобто і ваша особистість буде скомпрометована, і там, ну, доступ, хоча б імейл, отримано доступ до вашого імейл, і відразу до вашого Фейсбуку отримано, до Твіттеру, до Інстаграму, до LinkedIn'у. Там, не дай Боже, так, професійна мережа. І, ну, тобто ризики тут вже як лавинообразно.
Так, зрозуміло. А що цьому протиставляти?
А грамотність. Тобто треба хоча б отримати якісь базові знання з кібербезпеки, бо кібербезпека така штука, що скоро вона буде вже у школі викладатися, тому що інтернетизація крокує великими кроками, і питання кібербезпеки вже наразі актуальні, так? Вони останній вірус Петя нам це дуже чітко показав. А я за те, щоб вже, може, з наступного року якось працювати над тим, щоб школярам у школі ще, бо вже з першого класу наші діти всі в смартфонах, планшетах щось дивляться, якось спілкуються там, так, у яких соціальних мережах, там, месенджерах, але не мають жодного уявлення про ризики такого спілкування і як себе забезпечити безпеку, власне. Тому це така штука, яка дуже скоро в нас. Ну, тобто я дуже раджу кожному, хто має хоч якийсь стосунок до інтернету чи комп'ютеру, я б знати якісь базові речі про кібербезпеку.
Де як? От з дітьми їх ще є шанс навчити, так? А куди мені йти, аби підвищити свою грамотність? Зараз навіть люди ще старшого віку змушені таки долучатися до смартфонів, просто хоча б заради того, щоб спілкуватися з дітьми, інакше вже інші методи зв'язку майже не працюють. От що мені і старшим людям, де, куди йти, як підвищити цю грамотність?
Ну, Google вам у допомогу. Це перш за все. Та, власне, ну, якщо людина прагне знань, вона їх отримає. Я не готовий рекомендувати якісь. Є у нас якісь, майже у кожному вищі у нас є якісь факультети з цієї підготовки, яка має стосунок до безпеки, до кібербезпеки. З цього року вже, здається, Міністерство освіти затвердило нову спеціалізацію. Але я людям дорослим, які вже давно закінчили свої університети, я раджу просто, ну, якщо ви хочете знати, то є і вебінари, є якісь відеоуроки, є якісь тексти дуже цікаві, українською, чи може навіть російською написані десь, основи кібербезпеки, є слайди якісь, слайд-шари, там, слайд-шоу, там, чи щось таке. Тобто інформації безліч, я не готовий назвати якісь конкретні ресурси, ну, я знаю, що ось Влад працює в мережа Security, там у них є відео вебінари з цього приводу, з базових питань кібербезпеки.
Ну, зрозуміло, хто шукає, той знайде. Дякую, час наш практично сплив. Про те, скільки українців, з якою метою користуються інтернетом, як убезпечитися від, власне, небезпек, які в інтернеті, якими вони можуть бути. Про це ми говорили із фахівцями, із фахівцем з інформаційної безпеки, власне, з двома фахівцями з інформаційної безпеки, Костянтином Корсуном, він був в студії, і на зв'язку з нами був Володимир Стерн.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії.
Ефірний час Ранкової Свободи сьогодні, 4 жовтня, вичерпаний, але подкасти, програми можна слухати у будь-який час на сайті Радіосвобода.орг та у SoundCloud. Відеозапис програми завжди до вашої уваги на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на подкасти, залишайтеся обізнаними у найбільш важливих та резонансних подіях в Україні та в світі. З вами був Дмитро Баркар. На все добре.